Labrīt! Sākām Ventspils novada domas ārkārtas sēdi 2021. gada 6. oktobris. Domas sēdes darba kārtībā ir viens jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Tātad es aicināšu deputātus nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tātad lēmums ir sagatavots par autoceļu Zlēku pagastā, ko mēs visur esam virzījuši, kā jaunu izbūvējam pašvaldības ceļu. Tātad ceļu numurs ir L29 un saucas Vilnīši. 700 metru izbūve grants seguma ceļš. Ceļš ir nepieciešams, lai nu, faktiski viņš ir iebrauktās pēdās šobrīd izbūvējams pilnīgi no jauna, jo esošais ceļš ir pie Ventas upes, kas tieši pie Zlēkām met tādu kreiso līkumu, un tiek pavasaros, teiksim, šis krasts noskalots, un šobrīd šis ceļš ir bīstams lietošanai, jo ir pārāk, esošais ceļš ir pārāk tuvu Ventas upes krastam, un līdz ar to, lai nodrošinātu piekļuvi pie dzīvojamām mājām, tad ir paredzēts izbūvēt jaunu ceļu 700 metru, un kurš ir no otras puses, teiksim, pie šīm mājām, un tas bija tā kā pagasta pārvaldes ierosinājums, ko mēs arī esam līdz šim atbalstījuši. Nu, aizdevuma summa mums ir, ko mēs prasām, valsts kasē 54 011,56 €, pārējo nodrošinām no pašvaldības 21. Gada budžeta autoceļa fonda līdzekļiem un uz 10 gadiem aizņēmuma summa. Tātad faktiski aizdevuma padomē mums jāiesniedz ir šodien, un šodien pēdējā diena, lai mēs 20. oktobrī varētu būt iekļaut darba kārtībā aizdevuma padomas un kredīta padomas sēdē. Vai deputātiem būtu jautājumi? Jā, Mārim Dedzim vārds, lūdzu.
Varbūt kaut ko vairāk par veikto iepirkumu, cik bija piedāvājumi, un es saprotu, lētākais piedāvājums ir izvēlēts, un kā tas ir salīdzinājumā ar plānotajām izmaksām, sākotnēji plānotajām?
Sākotnēji plānotajām, es to līdz varu arī pateikt. Tātad tā mēs lēku ceļš mums bija 59 700, tas gan ir bez PVN. Tātad faktiski iepirkums bija par lētāks, un man ir pierakstīts, ka bez PVN ir 53 850, acīm redzot tā arī ir. Iepirkumā es neatceros šobrīd, neesmu īsti sagatavos varbūt par to iepirkumu, bet man liekas, ka bija divi vai trīs pretendenti. Nē, uzvarētājs mums skaidrs, jā, jaunie ceļi uzvarēja tādu kompāniju, man liekas, no Talsu novada. Uzvarētājs ir, bet ļoti daudz nebija. Bija vēl Venta viens tur bija, vai nebija sievija kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, ka bija. Nebija liels konkurs, šoreiz nebija daudz, bet kad trīs bija. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Labi, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs novada domas ārkārtas sēdi slēdzam. Paldies visiem, kuri varēja pieslēgties. Ļoti ātri tas iznāca, bet katrā gadījumā tas ir laika jautājums vienkārši šai brīdī. Tā kā paldies visiem.